Gipli Yarad atlıq radiosi efirde siz bilen men Sultan Atçil we gepleşiklerimiz dowam etdirer. Türkmenistan'da dören iqtisadi krizisden, işsizlikden hem iklim çağdayının bar haqiylaşma sebäpli iş gözlüğünde daşary döwletlere gitmekçi bolan türkmen raýatlarynyň Aşgabat aeroportunda uçara mindirilmelerinin faktlarynyň artmagy bilen daşary döwletlere gitmekçi bolan raýatlardan migrasiýa gulunyň işgärliginiň soraýan paratynyň hem artýan dowarada maglumatlar bar. Öz adynyň efirde tutulmalygyny soraýan Mar welaýatynyň bir ýaşajysynyň aýtmagyna görä, ol 3 aý mundan öňe Türkiýe döwletine işlemäge gitmekçi bolupdyr. Emma ol Aşgabat aeroportunda Türkmenistan'ın migrasiýa gullugy tarapynan uçara mindirilmäni ýerine gaýtarylypdyr. Ýaşaýjy nähil ýol bilen hem orada ýurtdan çykmak aradasynda tanış biliş gözläp başlapdyr. Tanış bilişlik bilen uçara minmek üçin onuň $1,500 para bermeli boljakdy barada aýdylandan soňra ol öz dogan arandaşlaryndan pul ýanap soralýan parany jemläpdir. Ol Aşgabat aeroportundaky migrasiýa gullugynyň işgärlerine berilmeli parany alyp gaýtadan bu meseleni çözmek boýuna alan araçynyň ýanyna gelipdir. Emma araçyny paranın möçberinin $3,000 kaldırlandığını aydıptır. Odal kıyali banklardan devlet kurdu bilen dolar satın alıp bolyan vardı. Onda oların soruyan $3,000 hem cemiyete olardı. Karabağlar'da doların iyi giderli yukarlanıp durma olen manadı peçede diyen ıstanoğun bolaymasa $3,000 satın alma için gerek olan manadı tapaymak hem indi ilata başartmayar deyip bu edilen göz çıkkın çiğdaylardan ilatın indi gidere uğur tapmayandığını velayet yaşayacağız aydıyar. Para ve korrupsiyaya karşı göre şer değildi paraxorlugy martdy, paranyň möçberi hem martdy. Özüm onu gillenlik bilen amala aşyrjak bolum duranoklar. Şol aýdylan paranyň möçberini jemläp bilmeseň bolanok, işiň düzelenok diýip arkaýyn jogap berýärler. Emma agdylan paranyň tapsaň bitmejek iş galanok diýip ýaşajy dowam edýär. Ýaşajynyň gabatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, vilayetlerden daşary döwletlere işlemäge gidýärleriň sany juda artypdyr. Gitmek isleýärleriň sany giderlere görä hem has agdara. Hewäbi islendik döwletde iş şertleri hem Güzaran yağdaylar hem Türkmenistan'ın yağdayından has artık mıcırak olsa gerek. Asıl daşarı devleti çıkanların iyilerine kayıtasılar gelen ok. Özüleyen tanış bilişlerinden daşarı devletlerde kazanç edip, gelin gidenin hosarlarına pul uğradıp, cahı satın alıp koyarları hemken. Emma uzal yaşamağa cahı olman kazanç için daşarı devletlere giderlerden, indi yurtta yaşayış cahıların satın alıp koyarlarının ol cahıları kayıtadan tatmak isleyerleri hem köpeldi. Tevabı olurun da iyilerine kayıtık gelmek istemeyerler deyip ol devam ediyer. Para horluğun yatma onun mevcuyandığını, ilatın gününden garipleşyandığını, oğuların tozgunçılığa varıp yetendiğini değişli yolbaşılar bilmeyendirler deyip aysa olur mu? Yok bulmaz. Hükümet yolbaşılarının ehli zattın havarları var. Emma ehli idara kerhanalarda oturan emeldarlar öz bir virüsülen gepleşikli bolyandıklar sebeple ehli bir kanunçılıklara göz yumulyar. Sol sebeple hem paranın müçer hem artyar. On talep ediyerlerin sağını hem artyar. Ortada olsa yönü köy halk kötü ner deyip işte de yaşayıcı deyirenler. Yeah.